Öökulli Akadeemia.
Tere tulemast kuulama Eesti Loodusmuuseumi uut podcasti Öökulli Akadeemia. Me räägime täna nahkhiirtest ja viirustest. Mina olen Lennart Lennuk, Loodusmuuseumi zooloog ja kuraator ja täna on külas mul Oliver Kalda, kes uurib nahkhiiri.
Tere, jah, mul on olnud see õnn siin viimased umbes 10 aastat tegeleda nahkhiirte uurimisega. Küll aga tänase teema kontekstis ma pean igaks juhuks mainima, et ma ei ole viroloog ega ei ole uurinud ka nahkhiirte viiruseid. Aga kuna nahkhiired minu ala on ja kogu see viimase aja viiruste teema on nahkhiirtega tugevalt seotud, siis ma olen lugenud siit sealt erinevaid kokkuvõtteid ja kokkuvõtvad raamatud selle kohta, et väga, väga huvitavad ajad on.
No, räägiks siis võibolla algatuseks nahkhiirtest üldiselt. Eesti keeles on meil selline sõna nahkhiir ja me oleme ka aasta loomaks valinud siis nahkhiire. Aga mis selle nahkhiire all siis tegelikult nii-öelda teadlane mõistab?
Ja, et eesti keeles on üks nahkhiir kõik, need öised lendavad imetajad, aga tegelikult käsitiivaliste seas on siis väga-väga palju erinevaid nahkhiiri. Et seltsi käsitiivalised kuulub siis tänase päeva seisuga rohkem kui 1400 liiki ja nad on siis liikide arvult imetajate seas siis teine selts. Et veel rohkem on meil siis näriliste liike, aga sinna järele kohe tulevad siis käsitiivalised. Ja kui vaadata veel siis nende üldist mitmekesisust, eluviisi, levikud, siis tegelikult seal on väga-väga palju ja väga erinevate eluviisidega imetajad koos. Aga neid ühendab siis see, et kõik lendavad.
Sa ütlesidki imetajad ja selts käsitiivalised, et nahkhiired on siis sellepärast ka erilised, et nende käsi on põhimõtteliselt arenenud tiivaks, millega nad suudavad siis aktiivselt lennata ainukeste imetajatena maailmas.
Jah, et nende siis käes olevad luud on samad, mis teistel imetajatel, aga nende siis proportsioonid on siis muutunud, et sõrmed ja kämblaluud on muutunud väga pikaks, sinna vahele on kasvanud siis lennunahk ehk lennus, ja neil on hästi palju ka muid kohastumusi, mis on siis lendamiseks tarvilikud. Ja mida see veel, kui vaadatust eriti nahkhiirte suuruste eluviisi muudab, on siis see, et üsna väikesed nahkhiired või ka väga väikesed nahkhiired on väga liikuvad võrreldes siis teiste samasuurusega imetajatega. Et meil kusagil 6-7 grammi kaaluv kääbusnahkhiir või parginahkhiir võib näiteks rännata Eestist Kesk-Euroopasse talvituma, ja siis ka tagasi, et see muudab need eluviisi hoopis liikuvamaks ja teistsuguseks kui teistel siis sarnase mõõduga imetajatel.
Aga mis neist nahkhiirtest siis, need on tegelikult ju päris palju ja nad on ka osa meie maailma ökosüsteemist, et räägiks ka natukene sellest, millist kasu nad nii-öelda inimesele annavad või üldse kogu ökosüsteemile pakuvad?
Mm-hmm. No, seda vaadata mitut pidi. Et ühte pidi läbi selle nii-öelda ökosüsteemi teenuste konteksti, kus me üritame siis liigile panna mingit hinnasilti või väärtust külge. Teist pidi lihtsalt, et kuna neid on nii palju, nad elavad väga erinevates elupaikades ja ökosüsteemides, siis no, nende väärtus isenesest on juba suur, eks ilma igasuguste nagu teenusteta. Aga kui rääkida sellest, mis neist meile kasu on, siis kõigepealt peaks vist hakkama pihta nende toitumisest, et on väga erinevalt toituvaid elavaid käsitiivalisi. Et on käsitiivalisi, kes siis toituvad puuviljadest, nektarist ja ka näiteks õietolmust. Et nende seas on paljusid liike, kes on osadele siis puuviljadele väga olulised siis tolmeldajad, et näiteks agaave tolmeldavad nahkhiired, banaane, tolmeldavad nahkhiired ja veel mitmed asju, et sealt on, no, võib vaadata sellist näiteks põllumajanduslikku kasu. Ja lisaks siis mõnede nahkhiire liikide puhul on teada, et nad on väga olulised seemnete levitajad näiteks vihmametsa piirkondades, et nahkhiir sööb siis mingisuguse puuvilja ära, lendab siis ja kusagile poetab siis need puuviljases olnud seemned. Nüüd teine suur osa nahkhiirtest toitub siis erinevatest putukatest. Ja nende puhul on näiteks näidatud, et mõningates piirkondades on nad väga olulised siis putukate arvu siis looduslikud sellised ohjeshoidjad või madaldajad, et on mitmed uurimusi, mis näitavad, et nad on näiteks kohviistandustes või siis puuvilla kasvatuses väga olulised siis kahjurputukate siis arvukuse kontrolli all hoidjad.
Ma olen kuulnud ka seda, et Ameerikas arvutati kokku mingisugune summa, et mis nad nii-öelda oma sellise putuka tõrje teenusena just kui väärt oleksid ja minu arust see ulatus vist kuskile 50 miljardi dollarini. Et see on päris hea selline koht, kus sellegi mõelda, kuidas me loodust, kui oluline nii-öelda looduse mitmekesises meile on, et me sageli nagu ei märkagi seda, mis nad meile head veel teevad, et noh, kiir tundub sükkene noh, oma et elav tegelane ja kuskil ta süüal püüab putukaid, aga et kui nüüd tõesti hakata seostama sellega, et kuidas ta meie toiduvarusid näiteks mõjutab või tõesti nagu mingisuguseid liike levitab, siis ta on tõesti väga, väga kift ja vajalik tegelane.
Ja, ja seal taustal on veel üks natuke täpsem hinnang, et see, millest sina räägid, see oli üle terve Ameerika hinnatud, aga veel täpsemalt on välja arvutatud, kui palju siis Brasiilia kurdmokk on siis väärt puuvilla istandustele ja seal see summa, kui ma ei eksi, oli $150 ühe hektari kohta vist. Et seal juba päris täpselt arvutati välja, et kui palju üks nahkhiir sööb need kahjurputukaid, kui palju seal teeb kahju tulemata ja nii edas. Et väga, väga huvitavad sellised uuringud on, mis näitavad ühe liigi väärtust siis meile väga nagu selgelt ja hoomatavalt.
No ja Eesti kontekstis võiks siis mõelda võib-olla selle peale, et kuidas ta näiteks meie koduvõel sääski püüab. Et ma olen ka kuulnud sellisest uuringust, kus mõõdeti siis nahkhiirte toitamispaigas sääskede arvukust ja see langes seal nii-öelda nahkhiire toitumisperioodi ajal tervelt kolmandiku võrra. Et just kui siis nahkhiir sõi siis ühe kolmandiku sääski lihtsalt ära.
Ja, eks nad on ka kindlasti oluline osa meie loodusest, et meil selliseid, meie siis regioonis selliseid otsaseid sarnased uuringuid ei ole, küll aga eluviisilt on paljud meie nahkhiired siis sarnased nende mujal maailmas elavate putukates toituvate nahkhiirtega, et kindlasti ka on neil roll meie looduses, et see, et me ei ole seda sarnaselt uurind ei tähenda, et seda ei ole olemas.
Kui palju siis neid nahkhiire liike siin meie kandis on? Et ma saan aru, et kokku on neid 1400, aga Eestis ja Euroopas on neid siis tunduvalt vähem, kuna nad on ikkagi enamjaolt levinud soojemates piirkondades.
Jah, nagu üldine muster on, kõiksuguse elurikkusega ja niimoodi ka käsitiival, siin on rohkem troopikas, vähem siis pooluste pool. Ja kui kõigepealt rääkida Euroopast, siis Euroopas on circa 45 liike, et seal mõnede gruppide selline staatus ei ole päris kindel, kas ta on liik või ei ole, aga hea arv on 45. Ja kui vaadata Eestit, siis Eestis on kindlasti olemas 12 nahkhiire liiki. Kahe osas on veel kahtlused, et on üsna võimalik, et nad meil leiduvad. Ehk siis tegelikult proportsionaalselt on Eestis olukord sama, mis maailmas, et umbes 20% Eesti imetaja liikidest on siis käsitiivalised, nii nagu on kõigist maailma imetaja liikidest 20% ka käsitiivalised.
No, nahkhiiri on läbi aegade pisut kardetud ja nad on sellised inimese jaoks müstilised olevused, keda tihti peale kohatakse kuskil pimeduses ja siis nad ka paha tihti vihvatavad lihtsalt kähku mööda ja võibolla teinekord ehmatavad inimest isegi. et sellepärast on neile ka küllaltki lihtne mingisuguseid selliseid hirmujutte külge pookida. Ja näiteks juba 18. sajandil on ju levinud Transilvaaniast vampiirijutud, kuigi seal Euroopa või üleüldse Euroopas meil veretoidulisi nahkhiire ei ole. Et millest selline hirm võiks tulla?
Ja, eks nad on sellised raskesti märgatavad ja raskesti leitavad loomad, keda öösel võib mõnes kohas lennata väga palju, aga siis päevaks on jälle kõik kadunud, et eks seda müstikat ja sellist teadmatust nende ümber on olnud läbi ajaloo üsna palju. Kuigi jällegi kui tulla tänapäeva, siis see olukord on üsna kõvasti muutunud seoses näiteks nahkhiiredetektorite leiutamise ja kasutusele võtuga, et kui vanasti nende kohta tõesti oligi väga vähe teada, siis tänapäeval mõnes mõttes need asi on paranemas ja inimesed teavad nahkhiirtest üsna, üsna palju ja sellised hirmulugused võib-olla enam nii palju ei teki.
Nii et näiteks ega nahkhiire detektor, mis siis püüab kinni selle nahkhiire tekitatud kõrge heli ja muudab meile kuuldavaks, on ka inimest toonud natuke lähemale talle. Ja ma olen ka enda puhul nagu märganud, et mida rohkem ma neid loomi tundma õpin, et seda armsemaks nad mulle muutuvad. Et asi ongi lihtsalt selles teadmatuses ja sellest kujuneb ka hirm selle vastu, mida me ei tunne. Nii et kui oma hirmudele vastu minna ja neid tundma õppida, siis selgub, et ei olegi põhjust karta. Viimasel ajal on nahkhiiri seostatud koronaviirustega. Et miks siis sellised seoseid uuritakse?
Ja et koronaviiruseid, nagu ma olen aru saanud, on teada üsna paljudest loomarühmadest. Aga nahkhiired või käsitiivalised ja koronaviirused on siis olnud selline üsna, üsna laialdane ja väga populaarne uurimusteema alates siis SARSi epideemiast. Kui hakati siis otsima, et kust võis siis selline koronaviirus, mis põhjustas SARSi, pärineda. Ja nende uurimuste käigus siis leiti muuseas seda, et käsitiivaliste seas levib ja ringleb väga palju erinevaid siis koronaviirused, millest siis selleks ajaks ei olnud üldse teadlastel aimugi. Ja sealt alates on siis nahkhiiri ja viiruseid ja ka koronaviiruseid väga palju uuritud.
No koronaviiruseid on inimeste seas levinud ennegi, et on olemas siis SARS, mis tuli tõenäoliselt üle Tiibeti kastlaselt. Ja MERS, mis tuli üle ükskõür kaamlilt. Aga mis olukord selle NCOV-2019-ga on, et kellelt see siis tulla võis? On ju palju räägitud, et nahkhiir on üks tõenäoline kandidaat.
Ja, et selle praeguse viiruse osas ma olen aru saanud, et on väga palju spekulatsioone ja kandidaate, aga ei ole veel teada seda konkreetset allikat, kust see viirus siis inimeseni jõudis. Et üks variant tõesti, mida on uuritud ja millega on siis võrreldud praeguse viiruse genoomi, on siis nahkhiired. Ja seda siis suuresti see tõttu, et nahkhiirte seas on tänapäevaseks teada väga suur mitmekesisus neid koronaviiruseid ja see tõttu on see üks koht, kus tasub kindlasti otsida ja kontrollida. Aga praeguse seisuga siis on leitud üks nahkhiirte seas levinud või nahkhiirted leitud koronaviirus, mis oli siis 96% sarnane siis praeguse inimestel haigust tekitava viirusega. Küll aga selle juures mainiti seda, et selle viiruse siis teatud genoomiregioonid, mis siis on seotud sellega, kuidas ja keda ta suudab nakatada, on selle praeguse inimestelt leitud viiruse tüvega suhteliselt erinevad ja peetakse vähe tõenäoliseks, et see otsa siis suudaks inimest nakatada.
Nii et igal viirusel on siis genoomis mingi kindel piirkond, mis näitab seda, kui hästi ta võib ühelt liigilt teisele nii-öelda üle minna. Ja selle puhul siis nahkhiirelt leitud koronaviirusel see piirkond oli küllaltki erinev, et ta otse inimesel üle ei saa minna.
Aga samas kindlasti me ei tea kõiki nahkhiirtel olevad viirused, et me ei tea seda algallikat, küll aga praegu ei ole teada, et see oleks tulnud kindlasti nahkhiirtelt.
Nii et praegune selline otsene allikas on leidmata. Aga nüüd ongi tegelikult küsimus selles, et kas üldse süüdistada mingit looma selles või pigem on see inimese enda tekitatud situatsioon. Et kuidas sellised nagu loomaturud üldse, nagu see Wuhani loomaturg viiruste levikut soodustavad?
Ja et sellest on nüüd päris palju kirjutatud siin ja seal ja tuuaksegi sageli just välja enne kõike seda, et sellised elusloomade turud, kus siis peetakse kodustatud loomasid, aga äritsetakse ka siis selliste metsikute või vabast loodusest püütud loomadega, kes siis on seal lähestikku koos, nende siis hoidmise ja pidamise tingimused on väga ebasanitaarsed, sattuvad kokku sellised liigid, kes looduses kunagi niiviisi kokku ei satuks, loob siis väga hea sellise nii-öelda kasvulava või sellise evolutsioonilise katselabori just erinevate viiruste jaoks, mis siis väga kiiresti muteeruvad. Ja nagu SARSi puhul, nii ka selle COVIDi puhul räägitakse sellest, et niisugune käitumine ja niisugune loomade käitlemine tegelikult on ikkagi väga, väga suure riskiga seotud, et võib vist ütelda, et mõni häda ikkagi hüüab tulles, et soovitatakse ikkagi muuta siis meie praktikaid loomade käitlemisel, käsitsemisel, hoidmisel.
No, viiruste uurimine ongi loomade puhul üsnagi levinud teadussuund ja miks siis vajalik on näiteks nahkhiirte puhul, et miks uuritakse nahkhiirte puhul koronaviiruseid? Et neid koronaviirused on ju tegelikult väga palju ja ei tehta seda mitte ainult siis, kui epideemia puhkeb, vaid see teadustöö käib pidevalt.
Nahkhiirte ja koronaviiruste puhul see algpunkt või kus neid hakati rohkem uurima, oli ikkagi enne kõike seotud selle sama SARSi puhanguga. Aga selt edasi, kuna see mitmekesisus seal sees osutus väga suureks, tekis kõiksuguseid teooreid, miks see niimoodi on, kuidas nahkhiired siis selle viiruste hulgaga hakkama saavad, siis teadlastel tekis loomulikult huvi, et miks see niimoodi on, kuidas see on, kas me saame seda kuidagi rakendada ka enda jaoks neid teadmisi nahkhiirte immuunsüsteemist. Ja loomulikult, kui teadlased leiavad mingi huvitava nähtuse looduses, hakkavad nad seda uurima.
Nii et nahkhiirte immuunsüsteem on üsnagi selline eriline, et nad haigestumisprotsent on palju väiksem kui mõnel teisel looma grupil või inimesel näiteks ja sellepärast siis on väga põnev seda nahkhiirte genoomi uurida, et võib-olla ka leiab mõne hea sellise viisi, kuidas inimese tervist edendada just selle poole pealt.
Jah, seda kirjutatakse küll, et nahkhiired taluvad kõiksugused viiruseid võrreldes paljude teiste loomadega palju paremini. Aga samas ei vasta päris tõele, et nahkhiired üldse viirustesse ei sure ega ei haigestu, et päris niimoodi ka ei ole.
No, sina oled ju Eesti nahkhiiri palju uurinud, et kuidas siin olukord on, et kuidas üldsegi meie piirkonna nahkhiirte liikidega on, kas siin levib mingid haigusi ja kuidas meie nahkhiirte tervis on?
Ja kui konkreetselt Eestis rääkida, siis Eestis sellised nahkhiirte viiruste uuringud puuduvad. Küll aga on seda niimoodi mitte küll väga palju, aga mingil määral uuritud Euroopas. Et on leitud tegelikult üsna mitmeid erinevaid viirused nahkhiirtest. Euroopas on teada erinevaid koronaviiruse tüvesid nahkhiirtes, aga kõige siis selline võib-olla laialdasemalt uuritud viiruste rühm Euroopas nahkhiirtes ja üldse tegelikult esimene viirus, mida nahkhiirtel siis tundma õpiti, on siis lüssaviirused, ehk siis marutaudiga sarnased sellised viirused. Ja Euroopa siis nahkhiir uurijatel enne kõike siis on kombeks ennast siis vaktsineerida just selle lüsaviiruse või marutaudide vastu, et seda peetakse siis meil kõige suuremaks ohuks. Aga samas tuleb ära mainida, et nahkhiirtelt saadud lüsaviiruse Euroopas on siis kaks, nahkhiirte lüssaviirus 1 ja 2 on need nimetatud juhtumid, kus see on siis leitud inimeselt, on tegelikult suhteliselt vähe. Ja noh, enne kõike tasub silmas pidada selliseid terve mõistuslikke soovitusi, et kui te võtate nahkhiire kätte, kui te kohtate nahkhiirt, siis ei tasu teda minna niimoodi puutuma. Kui ta on vaja kusagil toast välja toimetada, siis tasub panna kätte kindad, et mitte saada hammustada. Ja noh, muul juhul, et kui te ei ole otseses kontaktis nahkhiirega, üldiselt ikkagi arvatakse, et ohtu tervisele ei ole.
Selleks, et siis lüssaviirus või marutaud inimesele ülekanduks, on vaja otsest kontakti nahkhiirega. Ja Euroopas sellist kontakti tõenäoliselt ei teki, kuna siin ei ole ka verestoituvaid nahkhiiri.
Jah, et see viirus kandub üle hammustuste kaudu ja läbi siis sülje, aga Euroopa nahkhiired siis meid ise ründama ei tule, et ikkagi enamasti siis peab olema inimene see initsiaator, et kes siis võtab see nahkhiire kätte ja teda siis puutub. Aga sellest on väga lihtne hoiduda, et lihtsalt ärge puutuge nahkhiiri ja sama reegel tegelikult on igasuguste metsloomadega, et ei maksa torkida.
Ja veretoidulisi nahkhiiri võib kohata ainult Lõuna-Ameerikas ja Kesk-Ameerikas. Ja siinsed nahkhiired siis tegelikult hoiavad inimesest küllalt keemale ja ütleme siis noh, sellised kohtumised, kus võib-olla nahkhiir on kuhugi inimesele lähedale sattunud, on pigem sellised juhuslikud. No praegusel ajal nahkhiired magavad üldsegi talveund Eestis ja nendega kohtuda saab ainult kuskil keldrites, et millal nad lendama hakkavad uuesti?
Tavaliselt, siis tavapärase talve puhul on niimoodi, et esimesi nahkhiiri võib tegelikult kohata juba kusagil märtsi lõpus. Näiteks pruun suurvirv on selline liik, kes hakkab teistest varem lendama. Aga praeguste selliste soojade ilmade puhul võib arvata, et mõned nahkhiired ehk juba kindlasti lendavad. Ma küll ise ei ole veel salvestud välja pannud ja kontrollinud, aga kindlasti juba mingid liikumisi toimub. Aga üldisem selline suure märkamine ja talveunest talvituspaikadest minema liikumine toimub tavaliselt kusagil aprilli jooksul ja mai alguseks on nad juba siis talvituspaikadest lahkunud.
Mis sinu selline isiklik kõige, ütleme, hilisem või siis kõige varasem vaatlus on aastas?
Ma niimoodi kuupäevaliselt ei mäleta, aga ma mäletan, et kunagi me käisime näiteks Pääsküla jõel, mis on suhteliselt lähedal nahkhiirte talvituspaikadele, vaatamas märtsi lõpus ja seal veelendlased lendasid ühel üsna soojal öösel jõe kohal. Et küllab nad seda talvituspaigust olid tulnud ja võib-olla pärast siirdusid tagasi. Ja hilisemaid, ma ei teagi, et ikkagi septembri lõpus on nahkhiiri kuuldud ja ilmselt ka mingisugusel soojal oktoobri öösel.
Ja kui need nahkhiired nüüd aktiivsemaks muutuvad, siis millistes oludes me nendega kohtuda võime?
No enne kõik inimesed kohtavad vist nahkhiiri lähedalt, mitte lennu pealt, mingistes sellistes juhuslikes kohtades, kus mõni üksik nahkhiir on. Näiteks levinud koht on puuriidad, et kui inimesed sügisel või kevadel puuriid lähevad puid võtma või laavad need ümber, siis üsna sageli ikkagi inimesed räägivad, et nad leiavad seda mõne arvatavasti siis põhjanahkhiire või pruun suurkõrva. Ja teised sagedasemad juhud on enamasti sügise poole, et kui nahkhiired satuvad näiteks tubades, et sügisel nad on väga sellised uurivad ja uudishimulikud, ja vahel siis satuvad kusagile inimestel tuppa. Aga noh, vahel ka muidugi suvel, et üksikud loom satub tuppa ja inimesed siis sõltuvalt siis olukorrast, kas siis on nende väljasaamisega hädas või siis nahkhiired leiavad ise tee.
Kuidas siis käituda või oleks õige, kui nahkhiir tuppa satub?
Kõige olulisem on see alustuseks, et säilitada siis külma närvi, et tegelikult see on küll meile harjumatu, aga tegelikult ei ole ju see midagi väga, väga sellist ebaloomulikku, et mõni elus olend on selline uudishimuliku loomuga ja satub kusagile, kus ta pidevalt ei viibi. Et kõigepealt tasub jääda rahulikuks, vaadata olukorda ja hinnata, et kui on suur tõenäosus, et see nahkhiir näiteks võiks ise aknast välja lennata või uksest, siis tasub teha see uks või aken lahti, panna kinni need uksed, kus ta võiks kusagile majja edasi saada ja siis oodata, et ta sealt välja läheks. Nüüd kui ta kusagile maandub või jääb kusagile paigale ja ei lenda ringi, siis on võimalus ta sealt ise kuidagi teisaldada, et näiteks panna kätte töökindad, võtta ta niimoodi tasakesti, aga kindla haardega kätte ja viia ta õue, või siis katsuda ta mingisugusesse karpi panna ja sellega õue viia. Ja üks oluline asi on see, et kui see loom siis sinna õue panna, siis ootame ära lendu või kusagile, et ta lahkuks, siis tuleks vaadata selline koht, kuhu talle näiteks kassid ligi ei saaks, sest et kassid on väga sellised nahkire ja aplad kohati.
No jah, kassile tundub ta selline mõnus heine võibolla või lihtsalt huvitav objekt.
Võt ma ei ole isegi kohand, et kassil ka sööd nahkirt, et nad küll murravad, aga ma ei ole kusagil keegi üle rääkinud, et oleks päris ära ka söödud. Et pigem vist nagu selline mänguline murdmis selline aspekt on selle juures.
Mm-hmm. Ma olen isiklikult Hollandis näinud ühte nahkire uurijat, kellel siis tuttava kass oli toonud tuttavale paar tiigil endast ja noh, lihtsalt nagu trofeena kuidagi esitanud, et ilmselt need kassid niimoodi käituvad, et tasub siis seda teemat silmas pidada. Aga ma tean ka seda, et kui nahkhiir need tuppa satub, et siis aitab teinekord ka see, kui tuled ära kustutada toas ja noh, kui veel väljas on natukene valgem kui nii-öelda pimedas toas, siis ta leiab ka selle akna paremini üles.
Ja võibolla küll. Kuigi üks selline asi on, mis inimestel vahest jääb kahtlus hinge, et kui üks hetk on see nahkhiir seal toas, kustutada tuled ära ja minna võibolla ise teise tuppa, siis millal me teame või kas me teame, et kas nahkhiir on läinud aknast välja või on ta läinud peitu. Et vahest inimestel jääb sellised nagu kahtlused hinge. Aga ega selle ilmselt muu ei aita, et kui ta seal toas on, siis varem või hiljem ta hakkab seal uuesti ringi lendama ja noh, küllab ikkagi lõpuks. Saame olla kindlad, et ta on sealt lahkunud.
No see on nüüd selge, et kui nüüd nahkhiiri tuppa satub juhuslikult, aga teinekord võib ju ka niimoodi minna, et eriti vanemate majade puhul, et nahkhiir sätib endale mingi koloonia majja ja mida siis tuleks teha, et kui näiteks on, kas üldse tuleks midagi teha, Või probleem pigem tekib siis, kui inimene tahab näiteks remonti alustada ja leiab selle nahkhiire koloonia kuskilt seina vahelt.
Jaa, et paljud meie nahkhiire liigid meelsasti asustavad siis suvel erinevaid hoone osasid, kas nad on siis katuse all või kusagil voodrilaua vahel või tuulekastis vahel suurkõrvad näiteks võivad olla ka täiesti pööningul, siis kas on probleem või mitte, et see sõltub mitmest asjast, et kõigepealt inimese siis sellisest suhtumisest ja võibolla kartmisest või mitte kartmisest, et vahel inimesed lihtsalt pelgavad nahkhiiri oma majas, ei soovi neid saada, ei soovi, et nad siis seal oleksid. Aga sagedamini probleemid tekivad siis, kui nahkhiired näiteks see koloonia paikneb kusagil katuse vahel ja näiteks magamistoa juures. Ja kui on sellised hõredad seinad, siis ega nad seal täiesti tasa ei ole, nad krabistavad, sädistavad, piuksuvad, et siis on inimesi, kes on näiteks suvel kolin magama või teise maja vassa. Aga noh, see periood on suhteliselt lühike, kui nad seal ikkagi on, et mõned kuud ja siis koloonid hajuvad. Ja teine looduskaitsest olulisem probleem on see, et kui inimesed ei tea, et neil on nahkhiirte koloonia hoones ja hakatakse tegema remonti, et siis on kõige suurem oht see, et majal võetakse näiteks vooder või katus maha, leitakse sealt vahelt siis nahkhiired koos lennuvõimetute poegadega ja siis on probleem suur, et kuidas siis seda asja lahendada, et ehitusega tahaks edasi minna, samas nahkhiiri ära kolida ei saa ja siis enamasti head lahendust ei olegi, et vahel saab siis jätkata remondiga mingisuguse maja teise külje peale ja oodata, et nahkhiired lahkuks. Aga kõige siis olulisem ikkagi oleks pigem siis ennetamine, et kui on plaan hakata maja remontima, siis võiks olla enne kindel, et seal ei ole nahkhiirte kolooniat, et vaadata välja lennu ajal hämaras, et kas nahkhiiri lendab majas kusagil välja või mitte. Ja üks hea lahendus on ka hakata siis remondiga pihta varem, kui siis nahkhiired kolooniatuse kogunevad ja poegivad, et kusagil mais näiteks võtta voodel maha ja siis sellised probleeme üldiselt ei teki.
Ja kas see on ohtlik ka, kui nahkhiired kuhugi maja seina vahele nüüd kolooni teevad? Et kas inimene peaks ennast häirituna tundma?
Üldiselt ei peeta seda ohtlikuks, et ei ole sellised haigused teada, mis siis kanduks inimesele sellisel viisil, et hoones on nahkhiire koloonia seina vahel ja siis inimesel oleks tervise oht. Küll aga, kui seoses sellega satub teile ette või tuppa mõni nahkhiir, keda siis tuleb sealt välja toimetada või aidata, siis ikkagi reegel on see, et kindad kätte ja ilma kinnast, et ta siis katsuda ei tasu. Aga muul juhul ei ole sellest olulist probleemi. Kui välja arvata võib-olla väike selline krõbin ja piuksumine, mis mõnel pool häirib, aga noh, see on selline väike segamine.
No, kui nüüd ikkagi tekib mingi selline situatsioon ja tahaks nagu rohkem abi küsida, siis kuhu võiks pöörduda?
Siis tuleb üles otsida mõni nahkhiire uurija, nahkhiire ekspert ja asja arutada, et Eestis on neid inimesi no, mitte ülemäära palju, aga ikkagi on selleks kogenud nahkhiire uurijad meil ka. Et üks koht, kuhu saab pöörduda, on Eestimaa Looduse Fond, mis tegeleb juba aastaid nahkhiirtega. Ja teine variant on näiteks otsida üles Facebookis grupp Nahkhiire sõbrad ja siis sealt kaudu abi küsida. Ja sealt edasi kindlasti leiab juba kontakte ja mingid suhtluskanaleid, kus siis asju edasi arutada ja lahendada.
No praegusel aasta ajal veel vist tasuks mainida ära ka see, et meie nahkhiired, kes siis talveks Eestisse jäävad, on praegu veel talveunes. Ja nendesse kohtadesse, kus nad talveund veedavad, inimtekkelised koopad näiteks, ei tasu siis praegu veel nina pista.
Jah, et kõik sugused lisahäiringud, mis siis nahkhiiri üles äratavad, on siis neile ohtlikud ja võivad neile siis saatuslikuks saada. Et kui nad liiga palju üles ärkavad, saab neil üles rasvavaru ja kevadet sellel nahkhiired ei näe.
Ja kes tõesti ikkagi väga soovib nahkhiiri näha, kuidas nad seal koopas on, siis hetkel on veel üleval nahkhiire kaamera, mis asub siis Piusa koobastes. Ja sinna nahkhiire kaamerat saab näha siis sellisest kohast nagu looduskalender.ee aastalooma lehelt. Nii et aitäh Oliver ja hoiame siis nahkhiiri ja hoiame tervist.
Jah.
Kõik head!